Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, veut réformer la lutte contre le trafic de drogue. Pour rompre avec la loi du silence dans ce milieu, le ministre de la Justice a annoncé dans la tribune dimanche sa volonté de créer un véritable statut de repenti. En échange de sa collaboration avec la justice, le repenti pourrait bénéficier d'une réduction de peine et d'une protection. L'Île-de-France est prête pour les Jeux Olympiques. Déclaration de Valérie Pécresse dans une interview accordée à nos confrères du Parisien. La présidente de la région a rappelé sa confiance dans la bonne organisation des transports et de l'accueil de près de 15 millions de visiteurs prévus pour cet événement qui se déroulera dans 3 mois dans la capitale. Une plainte prochainement déposée par la ministre de l'Enseignement supérieur contre Jean-Luc Mélenchon. Elle fait suite à la déclaration du leader de la France Insoumise qui avait fait un parallèle entre le président de l'Université de Lille et le responsable nazi Eichmann après l'annulation de la conférence sur Gaza qui devait se tenir dans l'Université lilloise. Également, dans votre actualité, un possible allongement du temps de carence pour les allocations chômage. C'est une des solutions envisagées par le gouvernement qui prévoit déjà de durcir à partir du 1er juillet les règles de l'assurance chômage. Après l'échec des négociations sur les seniors et l'assurance chômage menées par les syndicats et le patronat, le gouvernement va devoir trouver une solution pour économiser près de 2,5 milliards d'euros. Un mineur placé en garde à vue après la mort d'un adolescent de 15 ans à Châteauroux. Il a reçu ce samedi plusieurs coups de couteau au thorax dans le cadre d'une bagarre selon le parquet. Un drame qui intervient alors que la violence des mineurs est au cœur de l'actualité, notamment depuis la mort de Sem Chedine, décédé à Viry-Châtillon après avoir été passé à tabac. Et enfin, on termine avec un mot de rugby, avec la victoire ce dimanche de La Rochelle 27-17 face à Toulon pour le compte de la 22e journée de Top 14. Une victoire qui permet aux Rochelais de passer 5e au classement. Toulon est classé 6e. C'est la fin de ce Flash Info. Très bonne fin de soirée à tous.
Changer d'horizon et retrouver Radio Orient en DAB+, à Épernay.
لقيت الفتنة حصاد الكيان عايش بوجدانه لقيت الفتنة حصاد الكيان عايش بوجدانه وخفت الشوق سهيل يلاقي قلبي أوطان وخفت الشوق زهيني يلاقي قلبي أوطان ورجعت لوحدتي أشكي ضنا قلبي وحرمانه رجعت لوحدتي أشكي ضنا قلبي وحرمانه لقيتني بروضة بتغني نغم ألوان جمال الورد فكرني على الأغصان لقيتني بروضة بتغني نغم ألوان جمال الورد فكرني على الأغصان بلون الخد وحرمني من النسيان يا خالق الورد سامحني أنا وشفت عيون بتسألني سؤال احترت في جواب على رمش الهوى كلمة حروفها قلبي وشباب وشفت عيون بتسألني سؤال احترت في جواب على رمش الهوى كلمة حروفها قلبي وشباب جريت منهم ومن روحي ومن قلبي وأحبابه جريت منهم ومن روحي ومن قلبي وأحبابه لحد الليل ما قابلني وقلت الدار بسحابه لحد الليل ما قابلني وقلت الدار بسحابه ونام وانساها والدنيا وسيب العشق لاصحابه لقيت فكري صحي مني وانا نعسان على عيون جت تكلمني عن الحرمان لقيت فكري صحي مني وانا نعسان على عيون جت تكلمني عن الحرمان أثار الصبر غافلني وكان عطشان يا خالق مصر ارحمني انا انسان. جمال الخلق والقدرة إله الكون أنا عابد جمال الخلق والقدرة بشوفهم في الجبال قوة وفي عيون الأمل نظرة بشوفهم في الجبال وفي عيون الأمل نظرة وأشوفهم في الصبا عزة وفوق خد الهوى شعرة وأشوفهم في الصبا عزة وفوق خد الهوى شعرة شافت تحب تشوف جمال مرة ولي عيون إذا شافت تحب تشوف جمال مرة وزنبي في الهوى قلبي يحب يعيش ولو بكرة وزنبي في الهوى قلبي يحب يعيش ولو بكرة إله الكون سامحني أنا حيران جلال الخوف يقربني من الغفران وسحر الكون يشاور على الحرمان ولا إنسان يا ربي أنا
Radio Orient à Paris, Île-de-France, 94.3 FM.
تاخذي وتكون المعذره كلمة سماح تغيرها تظن أعصابي طفل كلمة سماح تغيرها مالي مثل الأول ألي خلاص وردني السنين معنى الجفا ومعنى الحنين ماني مثل أول أني خلاص وردني السنين معنى الجفا ومعنى الحنين ما عدت أنا والله مثل ما أنت متصورة ما عدت أنا والله مثل ما أنت متصورة
متأخرة ما عدت أنا والله مثل ما أنت متصورة ما قلبي متصورا مستاترا مستاترا.
اهلا ربيعي على ورودك يا مغيباني وانا وجودك اهلا ربيعي على ورودك وتغربي وانا حدودك انا وسط بحرك عديني انا اللي غاوي اموت فيكي وانت انت اللي غاوية تلاوي
لكل شباب الدنيا قلق وعملت قلوبهم اسورة وخلق الورق
ترجمة
قلبي اتفلى نصين عشان يبقى الحلا انت اللي عملتي لكل شباب الدنيا قلق وعملتي قلوبهم اسورة وكل حلوة عشان يبقى الحلا
بعيدك يا قمر سهرت القمر بعيدك يا قمر يا أحلى قمر يا حبيبي يا حبي أنا علشانك يا غالي سهرت القمر بعيدك يا قمر سهرت القمر بعيدك يا قمر يا أحلى قمر يا حبيبي يا حبي أنا حبايب حبيبي يا أهل وقرايب اتهنوا حبيبي مع كل الحبايب يا حبايب حبيبي حبيبي يا أهل وقرايب اتهنوا حبيبي حبيبي مع كل الحبايب مبروك تقولوا حبيبي يا أهل وقرايب بتهنوا بحبيبي مع كل الحبايب مبروك تقولوا له ترقصوا وتغنوا سهرت القمر بعيدك يا قمر سهرت القمر بعيدك يا قمر يا أحلى قمر يا حبيبي يا حبي أنا سهرت القمر بعيدك يا قمر سهرت القمر بعيدك يا قمر يا أحلى قمر يا حبيبي يا حبي أنا يا غالي يا غالي رقصت الليالي طير الحب غنى غنى ونجومك تدالي يوم عيدك يا غالي رقصت الليالي طير الحب غنى غنى ونجومك تدالي مبروك تقولوا يا غالي يا غالي نورت الليالي طير الحب غنى غنى ونجومك تدالي مبروك تقولوا
القمر سهرت القمر بعيدك يا قمر يا أحلى قمر يا حبيبي يا حبي أنا بعيدك يا قمر سهرت القمر بعيدك يا قمر يا أحلى قمر يا حبيبي يا حبي أنا يا أحلى قمر يا حبيبي يا حبي أنا
حكم القدر 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 وقدرنا مش واحد في الليل في الليل وتحت القمر كان حلمنا واحد في الليل قلبين وعشق صار وعيون بتتوعي في الليل القمر
Changer d'horizon et retrouver Radio Orient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à Caen en DAB+, Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
Yeah. Il est 2h, vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonsoir à tous. Un outrage à la mémoire, les mots utilisés dans une tribune publiée sur le site du Monde par les descendants de soldats français du commando qui